Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të Kosovës së thonë se në fund të muajit shtator do të vendoset për kandidaturën e Kosovës për pranim në Interpol. Rex Tillerson i ka thënë Sergej Lavrovit se përzierja ruse në zgjedhjet amerikane ka krijuar mosbesim serioz. Mike Pence ka përgënjeshtruar një raport në gazetë se po përgatitet për zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2020. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson deklaroi se i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov se përzierja ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara ka krijuar mosbesim serioz ndërmjet të dy shteteve. Më tutje, duke folur sot në një forum rajonal në Manil të Filipineve, ai është shprehur se në takimin me zotin Lavrov ka thënë se ndërhyrja në zgjedhje ishte incident serioz. Sekretari Tillerson po ashtu i ka tërhequr vërejtjen kolegut të tij rus se qeveria Shteteve të Bashkuara është në procesin e vendosjes ndaj masave të Kremlinit për urdhërimin e reduktimit të substancial të misionit diplomatik amerikan në Moskë. Këtë veprim Moska e ka ndërmarrë në shenjë të hakmarrjes për sanksionet e reja amerikane kundër Rusisë. Megjithatë, Tillerson theksoi se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të punojnë me Rusinë dhe se nuk është e dobishme të ndërpriten të gjitha lidhjet për shkak të një çështjeje. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence e ka përgënjeshtruar një raport ku sugjerohet se ai po e përgatit terrenin për konkurrim të mundshëm për president në vitin e 2020. Në kumtesën e publikuar dje, zoti Pence tha se raporti në të përditshme New York Times është i turpshëm dhe ofendues. Ai theksoi se akuzat në këtë artikull ishin kategorikisht të rrejshme dhe se ekipi i tij do të fokusohet në përpjekje për avancimin e agjendës së presidentit Donald Trump dhe për ta parë rizgjedhjen e tij në vitin 2020. Në artikullin e gazetës jepeshin detaje të përpjekjeve të disa republikanëve, ku shikohej ka viti 2020 me çrast parashije një fushatë në hije. Më tutje, New York Times ka shkruar se Pence tashmë kishte aluduar te donatorët partijak se ai do të planifikonte të garonte nëse zoti Trump nuk do ta bënte këtë gjë. Ushtria e Venezuelës se thot se e ka shkatruar një sulm me terrorist në një bazë në qytetin Valencia, duke i vrarë dy kryengritës dhe zënë 8 të tjerë. Ushtria tha mbrëmë se sulmi ishte udhëhequr nga një dezertor i armatës me lidhje në Shtetet e Bashkuara dhe Kolumbi. Sipas ushtrisë, elementet kryengritës e brenda ushtrisë kishin udhëhequr kryengritje kundër sundimit të presidentit Nicolas Maduro. Në fjalimin televiziv, zoti Maduro tha se ushtaraku i zënë kishte dhënë informacione aktive dhe se ekzistojnë dëshmitë prej 7 civilve të arrestuar. Zyrtarët thanë se 20 kryengritës ishin të përfshirë në këtë sulm. Venezuela ka rrëshqitur në krizë të thellë politike dhe ekonomike me rritje të tensioneve pas lëvizjes së Madurës për konsolidimin e sundimit të tij pas disa muajve të protestave kundër qeverisjes së tij. Tenistja ruse Jekaterina Makarova ka triumfuar mbrëmë në turneun e hapur në Washington pasi në finale mundi gjermanen Julia Gorges 2-1 në seta. Jekaterina Makarova para turneut e ranguar e 7-ta i shkaktoi disfat rivales së Gorges, e cila rangohej e 4-ta, duke kthyer gjendjen pasi tenisja gjermane fitoi setin e parë me rezultat të 6-3. Por në dy setet e ardhshme Makarova triumfoi me 7-6 dhe 6-0. Kjo është fitoria e tretë e Jekaterina Makarenko, së 29 vjeçare, në kuadër të asociacionit WTA në karrierën e saj të deritashme. Ajo fitoi çmimin e parë prej 43.000 dollarësh. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për këtë javë është paralajmëruar një takim i grupeve parlamentare për të gjetur zgjidhje për dalje nga kriza politike në Kosovë. Çka shkruajnë gazetat të sot për këtë çështje, Zenel?
E përditshme zëri Fatmir konsideron se takimi së mërkurës nuk do të prodhojë asgjë konkrete për të zhbllokuar situatën politike në vend, pasi siç ka vënë pa gazeta, politikanët nuk shohin dritë në fund të tunelit, duke paralajmëruar edhe zvaritje të situatës. Lërësimet e saj, gazeta i kam bështetur në deklarimet të zyrtarve të subjekteve që synojnë të krijojnë pushtetin pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Në këtë kontekst, zëri sjell deklaratën e antarit kryesisë të PDK-së të Xhavit Haliti, sipas të cilit zgjedhja situatës duket largë nga që votat në kuvend janë të përgjysmuara, ndaj këtë javë krijimi institucioneve mbetet vetëm dëshirë. Në anën tjetër, gazeta sekson kërkesën e dy bloqeve tjera politike në vend, vetëvendosjes dhe koalicionit LDK-AKR Alternativa, të cilët kanë porositur fituesin e zgjedhjeve të koalicionit PAN, që të marrin pjesë në seancë dhe të propozojnë kandidatin e tyre për krye parlamentar. Këto deklarime, të cilat analistët i quajnë lojra fjalësh, sipas tyre i kanë humbur plotësisht kuptimin procesit të konsolidimit të institucioneve. Sipas njohësve të rrethanave politike, është krijuar situatë tensionuar saqë zgjedhjet e reja së bashku me ato lokale do të ishin një opsion i daljes nga situata e tanishme, shkruan postierash në këtë temë përditshmja Zëri. Fatmir.
Nga ana tjetër, sipas gazetave, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje e kanë ashpërsuar fjalorin e tyre në akuzat e ndërsjella. Zënel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pas se lufta verbale mes Vetëvendosjes dhe PDK-së u intensifikua posaçërisht pas zgjedhjeve parlamentare, por edhe paralajmërimit për zgjedhjet lokale që një farforme krijoi një kontekst të ri politik në vend. Gazeta ka vënë duke akuzat e fundit të Dardan Molliçajt të Vetëvendosjes në adresë të kreut të PDK-s Kadri Veseli, duke akuzuar këtë fundit se është përgjegjës për izolim të shtetit dhe ndarje në dysh të Mitrovicës, për çka sipas Molliçajt Veseli nuk mund këtë vend dhe institucionet e shtetit, duke e cilësuar atë si që ka quajtur prijes të organizatës më të madhe kriminale në vend. Gazeta koaditore ka vënë re se me deklaratat e Molliçajt nuk është marrë vetë kryetari PDK-s Veseli, por dy zyrtarë të tjerë partijak, Lran Savileci, ministër në detyrë, dhe Andin Hoti, deputet i ri i kuvendit Kosovës. Këta dy, siç në vizon gazeta, kanë shkuar edhe më largë duke quajtur Molliçajin kriminal ordiner dhe duke bërë përgjegjës për organizimin e vënjes së bombës në radiotelevizionin e Kosovës dhe, siç thuhet, atentatin ndaj familjes së drejtorit të këtij televizioni, Mentor Shala.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Zyrtarë të Kosovës thonë se pritet që në shtator të këtij viti, Kosova të bëhet antare organizatës policore ndërkombëtare Interpol. Sipas tyre, antarësimi në këtë organizatë do t'i avanconte kapacitetet e Kosovës në luftimin e dukurive negative dhe se kriteret për të hyrë në Interpol janë plotësuar. Por, megjithatë, çdo gjë do të dihet pas votimit në mbledhjen e Interpolit, që mbahet në fund të shtatorit në Pekin.